og dekk. Velkomin á Patru.
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú. Þorgils Jónsson segir fréttir. Maðurinn sem ókinn í hóp fólks í Liverpool í Bretlandi í gær grunaður tilraun til manndráps og að hafa ekið undir áhrifum vímuefna. Tugir slösuðust þegar maðurinn, sem 53 ára bretti, óki gegnum þvöguna sem var út á götu til að fagna meistaratitli fótboltafélagsins Liverpool. 11 eru enn á sjúkrahúsi en ástand þeirra stöðugt að sök lögreglu og þau eru á bata vegi. Maðurinn komst inn á svæðið með því að elta sjúkrabíl sem var á leiðinni til að hjúkra manni sem hafði þar fengið hjartaáfall. Hjörni Eik Hjaltadóttir sem var í Liverpool í gærkvöldi með foreldrum sínum segir tilviljun eina hafa ráðið að þau voru ekki stödd í götunni þar sem bíllinn ók á mannfjöldan. Þau voru komin stuttan spöl frá þegar þau áttuðu sig á að eitthvað alvarlegt hefði gerst.
Og við erum komin, eins og segir, kannski einhverja 400 metra ef það þegar að það koma kemur ómerktur lögreglubíll á móti okkur alveg á fullu spani og svo fylgja einhverjir 4-5 almenni lögreglubílar á eftir þeim. Við vissum leið að þetta væri eitthvað alvarlegt með að við hraðan sem að þeir ókur á. Og við komum stressunlega út, ég veit að það lokaði rosalega mjög að sagt, í kringum þetta svæði þá bara var alveg algjört svo lockdown.
Sagði Hjörni Eik Hjaltadóttir. Engan sakaði þegar eldur kviknaði í hjólhýsi fyrir utan innbýlishúsi í Asparlundi í Garðabæ rétt eftir hádegi í dag. Hjólhýsið á gjör ónýtt og bílskúr við húsið illa farin. Varðstjóri hjá slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu segir að íbúum hússins sé brögðið. Ómögulegt sé að segja til eldsupptök en tæknideild lögreglunar rannsæki vettvang að loknu slökkvistarfi.
Já, ekki er að verið að kvikna í hjólhýsi sem stóð hérna fyrir utan bílskúr og náði að teygja sig aðeins í bílskúrinn.
Hversu langt frá því fáið tilkynninguna er búið að slökkva eldinn?
Bara mjög hratt og örugglega, gekk bara mjög vel fyrir sig. Þetta var tiltölulega staðbundið bara, þannig að þetta gekk vel bara.
Var einhver hætta á að þetta færi í nærliggjandi hús?
Ekki nærliggjandi hús, en þetta fór í bílskúrin, en þetta fór ekki í íbúðhúsi sjálft.
Sagði Finnur Hilmarsson, varðstjóri hjá slökkviliðinni. Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Kaupmáttur launa hefur aukist 3,9% síðasta árið. Í nýrri hagsjá Landsbankan segir að gera megi ráð fyrir að kaupmáttur haldi áfram að aukast á næstu misserum þrátt fyrir að hægt hafi á hækkunartakti launa á síðustu árum. Greinendur bankan spá því að vinnumarkaðurinn haldist stöðugur á næstu misserum. Þeir telja ólíklegt að atvinnuleysi aukist meira en það hefur gert að undanförnu, enda séu horfur á aukinni einkaneyslu og áframhaldandi fjárfestingu, ekki síst í útflutningsgreinum. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst í tónlist, þetta popland á Rás 2.
Já, þetta lúftgítarinn. Þetta svo gott. Ég vona að við hafum samt haldið ykkur svona, allir hafa verið nokkuð öryggir í umferðinni því að ég missi það svolítið þegar ég heyri þetta lag.
Popland, fyrst og fremst. Fyrst og fremst í tónlist. Á Rást.
Já, komið sæl aftur. Poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hérna með ykkur til klukkan fjögur. Síðasti poplandis klukkutímin hafin. Við ætlum að heyra hér laga plötu vikunar eftir sem að heitir Scream með hljómsveitinni Sycamore 3 og þetta verður bara létt og ljúft. Það ekki krakkar? En hér næst það Bríet og Ásgeir og lag sem heitir Venus.
Morgunroði og stjarnurík Rósa ilmur og augnablík Lesi eigin þín ljósblöð Og lifið þér að horra á
Dagur kemur, dagur fer Ég drauma heim, ég fylgi þér Hvísla til mín hverja þrá
komið í skottið, einn kaffibólli og svo af stað að láta taka vetratekkin undan. Þá sko hægt að draga andan djúft með góðri samvisku. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Saga okkar hefst árið 1890. Og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Vantar þig aðstoð fyrir barnið þitt? En veist ekki hvert þú átt að leita? Farsælbarna.is
Stór skemmtilegar stórborgir býða þín á áfangastöðum okkar í Norður Ameríku. Æslandir
Góði gestir, við erum komin í beina útsendingar á sögum, að heyri ykkur!
Sagan af Jet Black Joe
Við koma þarna inn og það eru hljónstir eins og sálega sjónsmín síðanski sól og svona sem að, jú, lítið stelpun að fíla en þetta rock sem við ætti að fara út og meika
Við vissum alveg af okkur að við varum með eitthvað í höndunum Það var ekki sko vottur af sko einhverju svona efasendur
Pétur Kristján sem við sagði eins og nú við umbúsmenn alltaf með stóra titling og greipi titlingin á mig
Ég bara Páll Rósinkrans, lítið við og ég neysa það alveg beint í augun
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp
Fyrst og fremst
Í tónlist, þetta popland á Rás 2
I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender I was brought but I was kind and sometimes I get nervous when I see an open door close your eyes clear your heart cut the cord Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
Killers Human heitir þetta lag. Are we human or are we dancer? Þessi setning vafðist mikið fyrir ensku kennaranum pappa mínum og hann skildi þetta ekki og ég skildi ekki heldur en við töluðum allavega þetta lag og hlustuðum afskaplega oft á það til að reyna aftur á grásu en hér næst nýja lagi frá Laufey sem heitir Tough Luck
Are you tired? I can tell that you're tired Your eyes turn grey You beg me to be silent You said I can't read your mind But I'm reading it just fine You think you're so misunderstood The black cat of your neighborhood Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first, I've had enough Of waiting till you lie and cheat Just like you did to the actress before Just to feed your frail ego When you're screaming at the TV Cussing out opposing football teams You said I'd never understand The things that make a man Tough luck, my boy, your time is up I'll break it first, I've had enough
vikunar á Rás 2
Við erum Sikkamur 3, platan okkar Scream platavikunar á Rás 2.
Næsta lag heitir Let It Fade.
Bíla lagið okkar.
Það var svona, hey, þetta svona stadium, svona Oasis, hey, er ekki allir í stuð, allir easy.
Platan með 90s áhrifum og þetta eiginlega bara full on 90s svona stadium rocker.
Pínur svona pappa líka stemming, svona með gítar,
já,
sing-along eitthvað.
Já, þetta næstum því í útulegu einhvers staðar.
Já,
sem er kannski ekki beinta sem við hefum verið að gera en þetta er svona, þetta passa vel á þessa plötu og gefur hérna
Næst í stúlknarsveit líka
Næst í því stúlknarsveit
Næst í stúlknarsveit Hey, just let it fade Let it burn Let it crumble Crumble to the dust Just stay Just be Be free Stay until the end I don't believe This will all be painful As it seems I do hope Time will set me free
Sikkamór 3 og lag sem heitir Let It Fade þetta af plötu vikunar. Plata vikunar heitir Scream. Þau heita Sikkamór 3 platan heitir Scream og þau segjast vera svona í svona tíunda áratug stemmingu og þá fer hugurinn minn að sem sögðu á Screaming Trees hér Nearly Lost You
pítsakúla úr súrdegi á 189 krónur. Prís, bara spa.
Nú veiðitímabili hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihotnið síðmúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. Veiðikortið.is
Settu þið í hlæðslu með hlæðslu frá MS. Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur.
Kæru farþegar, nú komið að því að mæla orkustigið í bílnum.
Má ég heyri ykkur? Hvernig orkan? Woohoo!
Einmitt það sem ég grunaði. 100% orka. Orkan.
Caterpillar við dagleg störf athafna mannsins brýna þörf. Áfram í 100 ár. Klettur. Þegar mest á reynir.
Sjóbyrtings og urriðaflugurnar frá Atlantic Flies. Póst í Vesturöst. Laugavegi 178.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Veldu úti húsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signature húsgögn stekkja bakka.
Grettislaug, sennilega mest selda hitavitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
Við keyrum sófan upp að dyrum. Frí heimkersla á höfuborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, frumsýn 29. maí í Laugarásbíói og Sambíónum kringum.
Peningurinn sem leggur fyrir, liggur á vöxtum og stækkar og stækkar og stækkar. Því fyrir svo byrjar, því betra. Frjálsi.
Gríftu tækifærið í IKEA. Nú á matseðli Ísa í Orli og meðlæti á 1595 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratinni, brokkoli og sveppasósu á 1795 krónur. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Herra Netusmjör á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Miða á Iceland Airwaves áður en verðið hækkar í samstarfi Klaka og Heineken 0.0
Já, dældu með appinu og vert í stuði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
Rástvö og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli Kökkar á pjö Gróa, Pítens, Duft, Hugaró, Guppa Hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím á Akureyri 17. til 19. júli.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's
Það er svo gaman að syngja Súbaba, Trúbaba Þetta var Súbertrúber með Abba Ég mann þegar að Þóran Eldjarn þýtti textana fyrir Mamma Mía söngleikinn á Íslandi Það var svo mikið af svona textur sem að segja hvernig allar að fara þessu Súbertrúber eru víst svona kastarar, ljóskesslar sem stendur í upp á sviði og hann þýtti þetta sem lampaglampar og þegar lampaglampar og svo lampamba, glampamba mjög skemmtilegt og vel gert en hérna nýtt íslenskt, þetta Katrín Myrra og lag sem heitir Tilbaka
Ég komst ekki tilbaka áður fyrr Ég komst ekki tilbaka var alveg kyrr Ég komst ekki tilbaka áður fyrr Ég komst ekki tilbaka Ég komst ekki tilbaka
Yeah.
Þetta Florida the Man og lag sem heitir Feel It Still. Næst ætla að spyrja hérna sænsku Likki Lí. Þetta lag sem að sló í gegn algjörlega því það var remixað af The Magician en upprunlega útgáfan á þessu lagi, hún nú bara ekkert síðri. Þetta lag sem heitir I Follow Rivers. Þetta Likki Lí og I Follow Rivers poplandinu fyrir að ljúka í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokko og búin að vera með ykkur síðan hádegisfréttirnar. Nú verður styttast í síðdegisfréttir og svo kemur síðdegisútvarpið. Síðasta lagið í poplandi í dag, það nú saga á bakvið það. Ég var að spila í frábæru konubóði í gær og þar kom kona sem var með óskalag. Hún sagði, ég með óskalag, þetta lag með Meatloaf, það heitir, og ég ekki að grína henni því mér finnst þetta frábært. Hún sagði, það heitir Paradísar heimt eða eitthvað svo leðs og veitir það, ég ætla hann bara aldrei aftur að kalla lagið Paradise by the Dashboard Light annað en Paradísar heimt Takk kærlega fyrir mig í dag, við heyrumst aftur á morgun, verið þið sæl
love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? Sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it, I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it.
Boy, yes or no?
Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it.
Flipfestival verður haldin 31. maí til 1. júní. Þar verða spennandi viðburðir fyrir alla. Nánar á hringleikur.is.
Endalausir möguleikar. Nespresso.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
Nýr Mitsubishi Outlander fjórhjóladrifin tengiltvinnbíll með alltaf 86 km drægni á rafmagni. Nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Lagersala. 50-70% afsláttur. Gerðu góð kaup í Vitt flísaverslun. Vitt.is
Mátaðu gleraugu í Kringlunni, á Granda eða í Glæsibæ og sæktu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Iceland gleraugnaverslun, heimurinn í fókus.
Efnin frá Smarter Surfaces eru hönnuð til að skapa tús yfir borð, segulfleti og skjávarpa bakgrunn. Henta vel á vinnustöðum og skólum en líka heima. Sérefni, betri efni.
bílskurs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskurs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Ert þú að leita þér að rafmagnshjóli? Rafmagnshjólin fást í hjólasbretti Hafnarfjörði. Skoðaðu úrvalið á hjólasbrettur.is.
Dekkjasala. Dekk og flottar felgur. Dekkjasalan Dalsvönni 16.
Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
Stafræn hönnun einstakt nám fyrir þá sem hafa áhuga á tölvuleikjagerð, tæknibrellum og teiknimyndagerð. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Sepultura do Brasil! Oh, dois, três, quatro!
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda. 4. júni, miðasala á midix.is.
Tímaritið sjóarinn í Stykkishólmi. Þú finnir kjólinn í veisluna hjá okkur, Stefánsbúð og Jóman Laugavegi 7. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Það grennur áratuga reynsla á Íslandi, Blikkás, Smiðjuvegi 70 og 4. Símaveski.is, Smára Lind. Háskólinn í Reykjavík býður upp á viðbótarnám við stúdentspróf sem opnar dyrnar að drauma náminu, sæktu fyrir 15. júní og skapaðu framtíðina í háskólagrunni HR. Jakkaföt og skyrtur, kormókur og skjöldur, Laugavegi 29. Vegagerðin hefur gefið leyfi til að loka Þingvallavegi 36-12 frá Hringtorgi við Hringveg 1 utan Mosfellsbæjar og að Kjósaskarsvegi vegna viðhaldsframkvæmda frá 21 þann 27. maí til klukkan 6 þann 28. maí. Hjáleið verður opin Kjósaskarsveg og fylgdarakstur verður sé það nauðsynlegt fyrir íbúa á svæðinu. Malbyggunastöðin Höfði. Landsins mesta úrval af eldstæðum og kaminum, Funi, Smiðjuvegi 74. Tímariti sjóarinn á Bíldudal. Hamborgarabúllan, þriðju dagur, þá tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Norðlenskar plöntur, sólskóar. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is. Ný sending Brandtex skipholti, Itzi draktjakkar, Brandtex skipholti.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkels Jónsson segir síðdegis fréttir. Fjármálaráðherra segir kvörtun hafa borist frá kísilverksmiðinni PCSE á Bakka við Húsavík inn á borðráðuneytisins vegna innflutnings á kísilmálmi frá Kína. Málið sé til meðferðar. 8-10 missa vinnuna vegna tímabundinnar stöðunar á rekstri fyrirtækisins.
PCSE Bakki Silikon hefur tilkynnt að rekstur verksmiðunar verði stöðvaður miðjan júlí og framleiðslu hætt tímabundið. 80 starfsmönnum verður sagt upp af 130 sem starfa í verksmiðunni. Katrín Sigjónsdóttir, sveitarstjóri Norðurþings, segir þetta mikið högg fyrir samfélagið. Erfiðleikar á mörkuðum fyrir kísilmálm og röskun vegna tollastriðs séu ástæður lokunarinnar. Þá hafi innflutningur á ódýrum niðurgreittum kísilmálmi frá Kína mikil áhrif á markaðsverð hér. Katrín segir að sveitarfélagið ætla að leggja sitt af mörkum til að brugðist verði við þessu.
Við erum alveg fyllilega á bak við það og höfum átt fundi með atvinnuveganefnd þingsins. Við erum að bíða núna eftir að efnahagsnefndin taki þetta fyrir líka. Það bara mjög mikilvægt að stjórnvöld bregðist við og geri allt sem hægt til þess að tryggja samkeppnishæfni fyrirtækisins miða við aðra verksmiðjur í Evrópu.
Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir að fyrirtækið hafi sendt inn kvörtun vegna innflutnings á kísilmálmi frá Kína. Málið sé til meðferðar innan ráðuneytisins.
Hvenær má vænta niðurstöð?
Ég get ekki svarað því á þessum tímapunkti. Þetta eru alltaf mjög umfangsmikil mál og það verið að leita sjónarmiða núna og vinnunni verður, eins og ég segi, hraðað eins og hægt er.
En koma einhvers konar vendatollar til greina eða einhver aðrar ívilnanir?
Það raunverulega falið í kvörtunum eins og þessum að óska eftir einhverju slíku. Þannig að við munum taka afstöðu til þess þegar niðurstaðan liggur fyrir.
Sagði Daði Már Kristoffersson í samtali við Önnu Lilju Þórusdóttur, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Karlmaður sem ók inn í mannfjöldan í Liverpool í Englandi í gærkvöldi er grunaður tilraun til manndráps, ofsakstur og að aka undir áhrifum vímuefna. 11 eru enn á sjúkrahúsi en líðan þeirra stöðug.
Mörg þúsund manns voru samankomin í miðborg Liverpool í gær til að fagna meistaratitli fótboltafélagsins Liverpool þegar ökumaðurinn komst inn á svæðið. Hann elti sjúkrabíl sem var á leiðinni til að sinna manni sem vekk hjarta áfall og ók svo inn í hópinn. Alls særðust hátt í 50 manns þar á 4 börn. 11 eru enn á spítala en ástand þeirra stöðugt. Unnið að því að veita fólki sem varð vitni að ofsaakstrinum áfallahjálp.
We have arrested a 53-year-old man from West Derby on suspicion of attempted murder, dangerous driving offences and driving whilst unfit through drugs.
Lögreglan greindi frá því á blaðamannafundi í dag að 53 ára breti hefði verið handtekinn grunaður tilraun til manndráps, ofsaakstur og að aka undir áhrifum vímuefna. Maðurinn verður yfirheyrður síðar í dag. Lögreglan rannsakar málið ekki sem hryðjuverk heldur einangrað tilvik. Yfirvöld ráða fólki frá því að hrapa að ályktunum ásetning mannsins.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Starfsmaður leikskóla í Vestmannaeyjum hefur verið sendur í leyfi fyrir að hafa slegið til barns. Atvikið átti sér stað í síðustu viku og til meðferðar hjá deildarstjóra fræðslu og uppeldismála Vestmannaeyjabæjar og mannauðstjóra. Lögreglu hefur ekki borist tilkynningu málið samkvæmt upplýsingum frá Ardísi Báru Ingimarsdóttur, lögreglustjóra í Vestmannaeyjum. Jón Pétursson, framkvæmdastjóri fjölskyldu og fræðslusviðs, staðfestir að sviðið hafi fengið upplýsingar að starfsmaður leikskóla hafi slegið til barns. Starfsmaðurinn hafi verið sendur í leyfi leið og málið kom upp. Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa foreldrar barna í leikskólanum ekki verið upplýstir málið af leikskólastjórnendum. Jón segir sveitafélagið harma þetta mál og líta mjög alvarlegum augum. Viðbrögð hafi verið samkvæmt verkferlum. Verði atviki staðfest þegar meðferð málsins líkur hjá bænum, býst hann við því að starfsmaðurinn fái áminningu í starfi eða verði sagt upp störfum. Þúsundir Gaza búa þurstu að þegar ný hjálpargagna miðstöð var opnuð í suðurhluta Gaza í dag, að sögn fréttamanns AFP sem þar var. Miðstöðin rekin af bandarískum góðgerasamtökum sem stjórnvöldi í Bandaríkjunum og í Ísrael hleyptu inn á svæðið. Mikill skortur hefur verið á hvers konar nauðsynjum á Gaza margra vikna skeið eftir að Ísraels her lokaði nær alfarið á flutninga inn á svæðið. Veðurhorfur breytilega á 3-8 metra á sekundu en norðaustan 8-10 norðvestan til fram á kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og það Siggi Gunnars og Rúnar Róbert sem stýra síðdegis útvarpinu í dag. Ég hálfur maður, ekki út á þegar setja Rúnar minn, en bara þegar að konundar mínar ekki með mér.
Ha. Já, það svo leys.
Hrafnundur og Gunnar.
Ég ekki heilni hálfur maður, bara ekki brest í söng.
Hérna, nei, nei.
Takk fyrir það.
Ég var næst ég búin að gera.
Er það ekki? Jó. Já. En meðal efnis í þættinum í dag, svona í tilefni því að Kvartmýluklúbburinn fagnar 50 ára afmæli í júlí, að þá ætlum við að fá við til okkar formann klúbsins og hann heiti því þjóðlega nafni Ingólfur Arnarsson. Það er að segja ykkur frá klúbnum og hvar þar fer fram og hvernig þið ætla að fagna þessu annars líkt 50 ár frá Kvartmýlunni.
Ég svolítið spenntur fyrir sögna sem ég veit eða ekki þetta og ég ætla að nálgast þetta bara svona eins og ég viti ekkert fá bara alveg ekki, allar upplýsingar
já, það ekki fyrst skytið þessum þetta nei, ég segi
talandi með eitthvað sem ég veit ekki Microsoft ætla að hætta öryggisuppfærslunum frá með 14. oktoberskomandi tækniaðastóð og öðrum uppfærslunum fyrir Windows 10 og hvað þýðir þetta fyrir okkur sem að erum með þetta stýrikerfi á tölvunum okkar eða í öðrum kerfum spjaldtölvum og svoleiðis við ætlum að forvitnast þetta mál og spjalla við Arnar S. Gunnarsson sem forstöðumaður öryggislausna hjá OK hann kemur til okkur á eftir
Fjölmiðlanefnd byggt í gerin niðurstöðu skýrslu sem þau unnu og kalla falsfréttir og upplýsingaóreiða í aðdraganda alþingiskosninganna 2024 meir en helmingur þáttakanda sagðist að voru var við það að falsfréttum eða öðrum eða röngum upplýsingum hafi verið beitt til að hafa áhrif á niðurstöður kosninganna sem fjölgun frá árinu 2021 og Skúli Bragi Geirdal fjölmiðlafræðingur í fjölmiðlanefnd hann ætlar að koma til okkur og fara yfir niðurstöðurnar og ætlum aðeins að ræða þetta fram og tilbaka
mjög áhugavert ég þarf að passa mig að bresta ekki söng aftur. Mamma geði mig grásleppu, mamma því hún svo góð. Mamma mig langar í grásleppu, mamma því hún svo góð. Svona orti Jóhann Helgason á sínum tíma grásleppuna sem að ég minnstu kosti get ekki hugsa mér að leggja mér til munns.
Nei.
Ert þú þar?
Nei, ég reyndar ekki ég, en það margir sem hafa finnst hún góð.
Já.
Já, bara þannig. Við ætlum að grásleppuna.
Já, við ætlum að heyra í matreiðslumeistara sem að mikil áhugamanneskja grásleppu. Hún heitir Fanney Dóra Sigurðardóttir og sérhæfir sig meðal annars í því að elda þennan fisk með þetta ólistuga nafn.
Þetta kannski verður bara á grillinu hjá manni kvöld.
Ha, spurning.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö.
En við byrjum síðdegis útvarpið á fréttum frá Liverpool en þar breyttust mikil fagnaðalæti vegna Englandsmeistaratitils Liverpools í harmleik þegar bíl var ekið í mannfjöldan. Hallgrímur Indriðason, fréttamaður, hefur fylgst með fréttum af þessu máli og komin hingað til okkar til þess að fara yfir þetta sæll og blessaður. Já, hvað geturðu sagt okkur bara atburði síðastliðin sólarhrings í Liverpool?
Já, það sem náttúrulega gerðist var að þarna var verið að fagna því að Liverpool varð Englandsmeistari í fótbolta í 20. sinn og skrúðgangan fór fram í gær af því að tímabilið kláraðist í fyrradag og þá opin rúta keirð borgina þar sem liðsmenn Liverpool eru þarna á efsta palli með titilinn og svona veifa til mannfjöldans þannig að það svona hefði fyrir að gera þetta svona og þetta var mikil gleði og það var sérstaklega mikil gleði náttúrulega því að síðast þegar Liverpool varð Englandsmeistari það var í miðju COVID árið 2020 þannig að það var ekki hægt að halda þessa skrúðgöngu.
Já og einmitt var rétt að geta þess að mánudagurinn í gær var almennu frídagur í Bretlandi þannig að þetta var ekki bara einhverjum mánudagssiti þegar allir voru í vinnunni.
Nei. En umrætt þessi gata sem þetta gerist á heitir Water Street og liggur hérna beint út frá Mörsi áni þannig að þetta alveg í hjarta borgarinnar og hálftíma áður en þetta gerist þá þessi liðsrúta búin að vera keyra í gegnum þessa götu og þarna mikil löggæsla og sjúkralið á staðnum og þannig að þessi gata var lokuð. Einhvern veginn hins vegar tókst þessum manni á þessum bíl að keyra inn í mannfjöldan þarna á þessari götu og það kom sérst fram að blaðamanna fundi í dag og honum tókst að gera þetta þannig að lokunum hafði verið tímabundið aflétt til þess að sjúkrabíl kæmist þar inn til þess að hugaða manni sem var með hjartaáfall og bílstjórnir hreinlega elti sjúkrabílinn og komst þannig inn og það sem sagt, kom líka fram á þessum blaðamannafundi, það hefur fjölda slasara, það voru sem sagt, í gærkvöldi var talað 47, núna var talað 65 og 50 hefðu fengið aðlýningu á sjúkrahúsi og það eru 11 ennþá á sjúkrahúsi, það var talað fjóra sem væru alveg